jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija da traži podršku Rusije za blokadu rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, poruka iz kabineta Tomislava Nikolića. Veterani OVK najavili protest u Prištini protiv specijalnog suda za ratne zločine. Povećan broj infekcija operisanih pacijenata u kliničkom centru Srbije. Preminuo nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel. Omladinske reprezentacije Srbije i Malija počinju polufinalni meč svjetskog prvenstva na Novom Zelandu. Vrijeme promjenjivo oblačno, s pljuskovima, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata poslušajte u danu u kome je najavljena mogućnost da mađarska vlada razmatra potpuno fizičko zatvaranje granice sa Srbijom kako bi sprečila dalji priliv migranata. Razgovarali smo sa izbjeglicama iz koje je rat iz Sirije doveo u Beograd.
U kom god hotelu da sam tražio sobu, tražili su mi papire. Kada im kažem da nemam, odgovore mi, onda idi.
Pa gde sada spavaš?
Sada spavam ovdje, u parku. Ja sam čovjek, dajte mi malo ljudskosti. Dajte mi neka prava.
Hoće li Rusija uložiti veto na rezoluciju Velike Britanije o Srebrenici? Zijed Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočno i balkanske studije u Ljubljani.
Tom rezolucijom upozore svi akteri koji su bili u regionu tokom proteklih ratova da svako treba na neki način da doživi jednu katarzu i o tome treba da se govori u društvu.
Dozvolite mi da vas zabavim, poručit ćemo večeras britanski muzičar Robbie Williams sa Beogradskog ušća.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija treba da traži podršku Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da blokira usvajanje rezolucije o Srebrenici, rečeno iz kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića listu Danas. Ne mislimo baš ništa dobro o rezoluciji o Srebrenici, od motiva preko sadržaja i poruka nama koje se žele postići, sve do jasnih upozorenja, opet nama, a ne onima koji su kroz celu istoriju činili genocid na tuđim, pa i na svojim teritorijama, rečeno je Beogradskom listu u Nikolićevom kabinetu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi Srebrenica trebalo da se proglasi mjestom gdje je počinjen genocid i nad Srbima i nad Bošnjacima. Dodik je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da bi se tako zajednički odala pošta žrtvama.
I da na zajednički način kažemo i poručimo svijetu da je to zaista bio genocid s obe strane i da su s obe strane stradalo ogroman broj ljudi.
Udruženja bivše oslobodilačke vojske Kosova održat će u podne u Prištini protest protiv osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Razlog je, kako su naveli, vrijednosti oslobodilačkog rata i njihovo vređanje. Protest je podržao i pokret Samoopredjeljenje koji je saopštio da osnivanje suda stvara paralelni sistem pravde na Kosovu bez ikakvog polaganja računa kosovskim institucijama. Tehnički timovi Beograda i Prištine razgovarat će u Briselu o takozvanom parku mira sagrađenom na mostu koji povezuje Severnu i Južnu Mitrovicu, izjavio je Agim Bahtiri, gradonačelnik Južne Mitrovice. Bahtiri, koji je i član pregovaračkog tima, rekao je da će Evropska unija na sastanku predstaviti svoj plan o barikadi na mostu preko Ibra. Kod pacijenata operisanih na hirurgiji urgentnog centra kliničkog centra Srbije u periodu od 7. do 11. juna registrovan je neuobičajeno povećan broj infekcija praćenih komplikacijama, saopštila je ta medicinska ustanova. U toku epidemiološko i mikrobiološko ispitivanje, navodi se u saopštenju, i dodaje da su preduzete mere za sprečavanje širenja infekcije. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da bi mađarske vlasti danas mogle odlučivati o zatvaranju granice sa Srbijom zbog velikog priliva migranata. Takve najave Orban je obrazložio tvrdnjama da migranti moraju biti zaustavljeni na teritoriji Srbije. A makedonska vlada usvojila izmjene i dopune zakona o azilu kako bi zaustavila talas hiljada migranata kojima ta zemlja služi kao tranzit do neke od država Europske unije. Migranti će dobiti rok od 72 sata da podnesu azil u Makedoniji ili da napuste zemlju, moći će da koriste javni prevoz, vozove, autobuse ili taksi, što im do sada nije bilo dozvoljeno, pa su pešačili do granice sa Srbijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Austrijski kancelar Werner Fajman izrazio je solidarnost sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u oči današnjih sastanka dvojice lidera u Atini u pokušaju da se prevaziđe spor Grčke i njenih kreditora. Fajman je rekao da Grčka treba da ispuni obaveze prema planu isplate finansijske pomoći, ali da je potrebna podrška da ne bi napustila eurozonu. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg optužuje Rusiju da zveckanje nuklearnim oružjem, koje je, kako je ocenio, opasno i destabilizujuće. Pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio planove za razvoj nuklearnih snaga, Stoltenberg je u Briselu rekao da takva retorika Moskve objašnjava pojačanu spremnost snaga alijanse da brani svoje članice. Nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel preminuo je u bolnici u Ankari u 90. godini. Dužnost predsjednika vlade je obavljao od 1965. do 1993. u više mandata, da bi zatim postao i deveti po redu predsjednik države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada u Budimpešti bi danas prema ranijim najavama trebalo da donese odluku da li će potpuno fizički zatvoriti granicu sa Srbijom. To je najavio premijer te zemlje, konzervativni političar Viktor Orban, a razlog je povećan priliv migranata sa teritorije Srbije. Vlasti Srbije su ubeđene da takva najava ne može da se ostvari, ali ona ipak od izbjeglice koje su već prošli i veoma trnovit put izaziva nemir i dodatni strah. Ognjen Zorić je razgovarao sa ljudima koje je rat iz Sirije doveo u Beograd.
U ulici u užem centru Beograda grupa mladića sa ruksacima na leđima i sa kesama u rukama izlazi iz zgrade manjeg gradskog hotela. Kažu mi da su iz Sirije i da upravo kreću ka Mađarskoj. Pitaju gde da zaustave taksi da ih odveze do autobuske stanice. Odgovaram da je stanica blizu i da nema potrebe da plaćaju prevoz. Zamolili su me da ih odvedem do tamo. Dok hodamo kroz Beograd, 20-godišnji mladić koji se predstavio kao Sarmin pričao mi je svoju priču.
I left Syria maybe 3 years ago.
Napustio sam Siriju pre oko 3 godine.
You were very young.
Tada si bio veoma mlad.
Da, imao sam samo 17 godina.
Koliko dugo si u Srbiji?
Oko mjesec dana. Išao sam preko Libana do Turske, od Turske do Grčke, zatim do Makedonije i onda do Srbije. Sada planiramo da odemo u Mađarsku, odatle preko Austrije do Njemačke. Treba će nam oko 2 dana, pošto ćemo deo puta ići pešice. U Liban smo iz Sirije stigli kolima. To je još bilo i lako. Čamcem na naduvavanje smo prešli u Tursku i potom otišli u grad Izmir. Iz Izmira smo opet čamcem na naduvavanje prešli do Grčke. Do Srbije smo odatle išli 7 dana.
Peške?
Da, peške, preko Makedonije do Srbije, a sada idemo u Mađarsku.
Pitam ga da li su on i njegovi prijatelji čuli da Mađarska razmatra zatvaranje granice ka Srbiji. Kroz osmeh mi odgovara da je onda bolje da požure.
Potrudit ćemo se da stignemo danas.
Dok razgovaramo, primećujem da se grupa rasula i da nas je manje. Pitam ga gde su otišli ostali. Odgovara da su se uplašili jer misle da sam policajac i da ih ne vodim ka autobuskoj stanici. Njihovo nepoverenje je razumljivo. Sarmin, kao i ostali koji su napustili svoje domove zbog rata ili bede, putovali su na razne načine, sretali različite ljude i imali različite iskustva. Nepoverljiv je i Kavan, Sirijac koga sam upoznao u parku kod autobuske stanice. Za razliku od njegovih sunarodnika koji su noćili u jeftinom hotelu, on već 3 noći spava pod vedrim nebom.
U kom god hotelu da sam tražio sobu, tražili su mi papire. Kada im kažem da nemam, odgovore mi, onda idi, nemam papire, policija mi ih nije dala. Tražio sam papire čim sam stigao u Srbiju, bilo kakve papire, samo da mogu da prespavam u hotelu. Nisu mi dali, samo su mi rekli, idi, idi iz Beograda.
Pa gde sada spavaš?
Sada spavam ovdje, u parku. Ja sam čovjek, dajte mi malo ljudskosti, dajte mi neka prava.
Izbeglice koje rizikuju svoje živote kako bi se domogle mira i stabilnosti, na svom putu nailaze na mnoge prepreke. Od pojedinaca koji u njima vide laku zaradu, preko masovnog stradanja na Mediteranu, do država koje ih ne žele na svojoj teritoriji, tako da svaka najava novih restriktivnih mera u njima stvara uznemirenost i strah. Ipak, kako ukazuje Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi migracijama, bez obzira na najave o pooštravanjima mera i sprečavanju prelazaka granice, njihov napor da se domognu spasa i sigurnosti zapadne Evrope ostaće konstantan i uvek prisutan.
Niko nikada nije uspio da zaustavi migracioni tok, pa to svakako ne mogu biti ni u budućnosti neke restriktivne mere, fizičke prepreke. Dakle, ljudi koji imaju motiv, taj motiv ništa ne može zapravo pobediti. Njihov je motiv zaista ljudski, human, i oni zaista odlaze pre svega iz razloga da zaštite svoje živote i živote svoje porodice.
U međuvremenu, na autobuskoj stanici u Beogradu, nekoliko mladića iz Sirije kupuje karte za autobus ka Subotici, gradu na krajnjem severu Vojvodine, odakle nameravaju da pokušaju da se domognu Mađarske. Jedan od njih čuje da bi Mađari mogli uskoro da pooštre uslove i to je saopštio ostalima. Mladić iz grupe zabrinuto mu je odgovorio.
It's only our gate to Europe.
To je naša jedina kapija ka Europi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
U nastavku govorimo o prvostepenoj oslobađajućoj presudi sedmorici pripadnika paravojne formacije Simini Četnici kojima se sudilo za ratne zločine na civilima u selima Zvorničke opštine tokom 1992. i 1993. godine, a po oceni sudskog veća nije bilo dokaza da su optuženi počinili ratne zločine na civilima romske nacionalnosti. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je ovo loša poruka za žrtve, ali da tužilaštvo za ratne zločine nije dobro uradilo svoj deo posla.
Utvrđeno je nesporno da su se svi ti događaji desili, ali sud je stao na stanovištu da dokazi koje je ponudilo tužilaštvo nisu takvi da se mogu optuženi oglasiti krivim i zbog toga je po svojoj obavezi doneo presudu u korist optuženih.
Kakva se poruka šalje na ovaj način i žrtvama i uopšte društvu?
Žrtvama se šalje veoma loša poruka, zato što žrtve očekuju pravdu, a pravda za njih nije da su svi oslobođeni, da sud konstatuje da je nesporno da se zločin dogodio, ali da tužilaštvo nije uspelo da dokaže. Može se reći da je ovo jako loša poruka tužilaštva, da kreće u postupke i da postupci traju tamo gde se prethodno ne pribave čvrsti dokazi, da se tužilaštvo ne potvrdi, ne potrudi, da sve navode iz optužnice dokažu.
Da li se u tom smislu može reći da i tužilaštvo nije odradilo do kraja dobro svoj posao?
Upravo to, i to je bio i razlog za ukidanje prvostepene presude, gde je i apelacioni sud zamerio da nisu dovoljno konkretizovane radnje svih optuženih, nego da su date vrlo uopšteno i da nisu ponuđeni konkretni dokazi za to.
Marina Kljajić u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, a dok zvaničici u Srbiji prebrojavaju koliko se puta u britanskoj rezoluciji o Srebrenici pominje reč genocid, šef odbora za inostrane poslove Ruske dume Aleksej Puškov tokom posete Beogradu daje izjave koje bi se mogli tumačiti kao signal kako će se Rusija ponašati u Savetu bezbednosti kada se o ovom dokumentu bude raspravljalo. Za razliku od Milorada Dodika, koji otvoreno najavljuje da će se Rusija obratiti sa zahtevom da uloži veto, pozicija vlasti u Srbiji nije jasna, baš kao što zbunjuje i njen odnos prema dokumentu kome ponovljeno ono što je Međunarodni sud radio. Detaljnije Ljudmila Svetković.
Iščekujući zvaničan stav Beograda o rezoluciji o Srebrenici koju Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, iz Moskve preko šefa odbora za inostrane poslove Državne dume Saveta Ruske Federacije Alekseja Puškova stižu nagovešta i kakav bi mogao biti stav Moskve. Puškov, koji ovih dana boravi u Beogradu, i ovaj potez Zapada okarakterisao kao kaznu Srbiji što se nije pridružila sankcijama Rusi.
U svezi s tim što Srbija...
Zato što se Srbija nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, Zapad nastoji da pokaže da raspolaže mehanizmima kojima može da naškodi međunarodnom imidžu i poziciji Srbije. Zapad tako reaguje zbog hrabrog i opravdanog stava Srbije prema Rusiji.
I eto, ja dumam, jedna iz form reakcije.
Ovakve izjave Igor Novaković iz Isaac fonda tumače iz perspektive interesa Rusije, a ukoliko bi uložila veto na rezoluciju o Srebrenici, smatra da će to biti zbog njenih interesa, a ne interesa Srbije.
Ruski predsjednik Putin je pre mjesec i po dana u dijalogu sa građanima koji je bio prenošen na javnoj televiziji eksplicitno rekao da se u svojoj spoljnoj politici Rusija rukovodi isključivo interesima, a ne emocijama. Znači, Rusija vidi region Zapadnog Balkana kao veoma pogodan za pravljenu u prenesenom značenju, naravno, nereda u dvorištu zapadnih sila. I u tom smislu s vremena na vreme dobijemo izjave ruskih zvaničnika koje služe za to da stvore određene tenzije u javnostima zapadno-balkanske države.
No Puškov na predavanju o aktuelnim spoljno-političkim pitanjima u Beogradu nije propustio da kaže ni da u Srebrenici nije bio genocid, pitajući zašto se onda ostali slučajevi sličnih zločina na teritoriji Evrope ne razmatraju na taj način, pa je kao primjer naveo stradanje stanovnika u Ukrajini, rekavši da je život tamo izgubilo 6500 ljudi.
Ako prihvatimo da je u Srebrenici bio genocid, onda to znači da je Zapad ispravno postupio 99. i to je ono što treba da legitimiše sadašnju politiku. Odcepljenje Kosova bilo bi opravdano i Kosovo može da postane član Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
Nepoverenje prema britanskoj rezoluciji o Srebrenici najviši zvaničnici u Beogradu izrazili su i pre nego što im je taj dokument dostavljen. Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da Srbija u ovom trenutku nema potrebe da se uključuje u priču o rezoluciji o Srebrenici, jer je reč o rezoluciji koja se odnosi na drugu državu i dešavanja za koja se neposredno ne tereti Srbija.
Srbija na takav način sama se uključuje u priču i u stvari može iz te priče izvući negativne konsekvence upravo zbog jedne takve politike. Mi moramo biti svjesni da se događaji koji su se desili i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu ne mogu izbrisati, to je dio istorije, za neke države, pojedince, institucije je to teška hipoteka, ali je to jako bitno da se s tom rezolucijom upozore svi akteri koji su bili u regionu tokom proteklih ratova, da svako treba na neki način da doživi jednu katarzu i o tome treba da se govori u društvu, da jednostavno genocidi, ratni zločini moraju biti sankcionirani, potrebno je utvrditi istinu, postići pravdu i to neminovno vodi ka pomirenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Srbija da traži podršku Rusije za blokadu rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, poruka iz kabineta Tomislava Nikolića. Veterani OVK najavili protest u Prištini protiv specijalnog suda za ratne zločine. Povećan broj infekcija operisanih pacijenata u kliničkom centru Srbije. Preminuo nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel. Srbija mali 1-0 u 17. minutu polufinala svjetskog omladinskog prvenstva. U finalu pobjednika čeka Brazil. Vrijeme promjenjivo, oblačno s pljuskovima, temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uprkos osnaživanju pretnji i oživljavanju hladnoratovske retorike, Vladimir Putin, ruski predsjednik, nije posebno zabrinut zbog mogućeg razmještanja teškog naoružanja NATO-a u istočnoj Evropi. Tu ocjenu Putin je izrekao posle sastanka sa finskim predsjednikom Saulijem Ninistom u Moskvi.
Ne bih previše dramatizovao. Naravno, sve ćemo analizirati i posmatrati veoma pažljivo. Za sada ne vidim ništa zbog čega bismo bili posebno zabrinuti. Svi dosadašnji potezi NATO-a su samo političke poruke upućene Rusiji i saveznicima te alijanse. Mnogo smo zabrinuti zbog širenja američkog raketnog odbrambenog sistema. To je ozbiljno pitanje od strateškog značaja.
Ruski lider koji je izazvao salve kritika najavama da će nuklearni arsenal te zemlje biti tokom godine pojačan sa 40 interkontinentalnih raketa, insistira da Rusija sve to čini zarad sopstvene odbrane.
Rusija mora da bude sigurna da će pretnje biti neutralisane. Ukoliko postoji pretnja našim teritorijama, svoje oružane snage moramo usmeriti prema onima od kojih dolaze pretnje. NATO se kreće prema nama, mi ne napredujemo ni prema kome.
NATO je idio k našim granicama, a ne mi kuda da tam dvijegimo.
Sa druge strane, američki državni sekretar John Kerry iznoje uverenje da niko ne želi da se vraća u vreme hladnog rata.
Naravno da me to brine. Imamo sporazum START, nastojimo da se krećemo u suprotnom smeru. Imali smo izuzetnu saradnju od 90. godina u smislu uništavanja nuklearnog naoružanja na teritorijama bivšeg Sovjetskog saveza. Niko ne želi da korača unazad i da se vraća u vreme nalik hladnom ratu.
Go back to a kind of Cold War status. U međuvremenu, Frederick Ben Hodges, komandant američkih vojnih snaga u Evropi, rekao je ruskoj agenciji TASS da nije doneta nikakva odluka o premeštanju teške opreme iz Nemačke u Poljsku ili neku drugu istočnoevropsku zemlju. Čak i da do toga dođe, kaže Hodges, to ne znači narušavanje sporazuma Sjedinjenih Država i Rusije iz 1997. godine. Njime je dozvoljeno kretanje snaga koje se, kako je precizirao, ne smatraju značajnim, zaključuje Hodges.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo sada u region, tačnije u Hrvatsku, gde policija i dalje traga za onima koji su nepoznatom hemikalijom polili travu na splitskom stadionu Poljud u obliku kukastog krsta pred utakmicu Hrvatska-Italija prošlog petka. Sve je jasnije da je ovo delo nepoznatih navijača koji su u ratu s Hrvatskim fudbalskim savezom i žele smenu njegovog vrha, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatski nogometni savez HNS znao je za kukasti križ na travnjaku ne samo prije 11. minute susreta, nego i prije početka utakmice Hrvatska-Italija u petak na Splitskom Poljudu. Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Edo Peci.
23 minute prije inženjer Siniša Poljak, koji vodi semafor, je telefonirao u nazočnosti dvojice ljudi, rekao mi je kaži, spreman sam doći na policiju dati izjavu, i obavijestio predstavnika Hrvatskog nogometnog saveza, znam koga, ali neću njegovo ime, da se vidi odozgo krasno cijeli slučaj.
Iz HNS-a, koji još prošlog ponedjeljka 8. lipnja preuzeo kontrolu nad terenom, odgovaraju da do 11. minute susreta nisu ništa znali i impliciraju da im to Hajduk podmeće. Međutim, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić tvrdi da je i policijska istraga pokazala da su znali i ranije.
Ono što je sigurno, i prije utakmice su znali za tako nešto. I trebali su tada reagirati, prekiniti, reći ok, to se dogodilo, raščistiti tu stvar, a ne šutiti i misliti da netko to neće vidjeti.
Bivši nogometni funkcioner Ivan Brleković odbija teze iz HNS-a da je kukasti križ na Poljudu podmetanje Hajduka i Torcide, koji su također u ratu sa HNS-om.
To je nastavak rata između navijača Hrvatske nogometne reprezentacije iz različitih grupacija navijačkih i rukovodstva, i mislim da tu teško ima povratka nazad.
Naime, mnogi upozoravaju da je hrvatski nogomet pod kontrolom nogometnih mešetara poput gazde Dinama Zdravka Mamića, da je HNS samo paravan za poslovanje na rubu kriminala u hrvatskom nogometu, a ako je Brleković u pravu, čini se da postoji navijači koji su spremni za de facto skoro pa samoubilačke postupke poput svastike na Poljudu, kako bi pred UEFA-om diskreditirali Davora Šukera i vodstvo HNS-a, pa bi oni bili primorani otići. Naravno, dodatni je problem i što je HNS sustavno tek kroz zube osuđivao nacionalističke i rasističke ispade na stadionima i što HDZ u izbornoj godini podgrijeva nacionalističku retoriku koja se onda nužno preljeva i na stadione. Inače, monitoring Hrvatskog helsinškog odbora pokazuje da broj nacionalističkih ispada na stadionima pada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Maturantu Prokupačke tehničke škole Milošu Stojanoviću hitno je potrebna pomoć. Dečak, koji je do sada imao dve operacije tumora vilice i jednu operaciju noge, s roditeljima Jasminom i Goranom živi na ivici egzistencije. Oni su bez stalnog posla, zbog čega strahuju da neće moći da plate najam jednosobnog stana u kome žive u Prokuplju. Sa njima je razgovarala naša Danica Gudurić.
Kad pitam za posao, oni kažu da sam stara, a ja kada sam tražila posao, svi su obećavali da će da mi daju metu da čistim negdje, i to su bila samo puka obećanja i ništa više. Previše nego teško.
Sa koliko vi mjesečno preživljavate?
Sada ni sa 5.000. Kada primimo socijalnu pomoć, sve damo za dažbine i još se nešto uzajmimo i mesečne dažbine 15.000. Tam struja, voda i internet za dete kome je potreban bio zbog tehničkih radova. Čeka ga još operacija, a mi nismo više u stanju ni jednu običnu kiflu da mu kupimo.
Ovako započinje priču Miloševa majka Jasmina, koja kaže da nije bilo vrata na koje nije zakucao potrebe za poslom. Da nesreća nikada ne ide sama, dokaz je i ova porodica. Pored toga što stanuju privatno, Jasmina i Goran, Miloševi roditelji, nemaju ni stalan posao, a Miloševo zdravstveno stanje se pogoršava. Miloš je do sada imao dve operacije tumora vilice. Zbog nedostatka kalcijuma česti su prelomi, pa je usledila i operacija noge. Miloša čekaju još dve operacije, ali pre toga mora da pojača ishranu, fizički da jača i da prođe banjski tretman. Za sve ovo njegovi roditelji nemaju novca. U Centru za socijalni rad u Prokuplju kažu da su upoznati sa teškom situacijom porodice Stojanović i da im pružaju pomoć u skladu sa zakonom. I pored svih zdravstvenih problema, Miloš je ove godine uspešno završio tehničku školu smer kompjutersko upravljanje. U njegovoj sada već bivšoj školi direktor Miodrag Đurović ima samo reči hvale.
To je jedno divno dete. Povećan učenik. Majka je jedna požitovana žena. Kola izašla u sustav, znači za sve što je trebalo. Majka je htjela da bude demandirna u ovo školovanje. Međutim, ja to nisam dozvolio. Organizovali smo časove dopunske nastave, sve što je trebalo da bi se njemu pomoglo da završi školu kad je njegovi drugovi. I evo, dečko je maturirao sada, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.
Teško je kada si prinuđen da čekaš milostinju, dugovi se gomilaju, samo kada bih mogao da dobijem bilo kakav stalni posao, bilo bi sve nekako lakše, priča Goran, Miloševo otac, koji je bio i vojnik po ugovoru, radi u ciglani, ali najviše bi volio da radi kao pekar, jer to mu je struka.
I volim to da radi, međutim je to kako je, tako je, nema posla i gotovo. Cepam drva i sve što kome šta zovne, ali sve je to slabo. Nemam ja sigurnu platu, ja kad sam radio, imao sam platu 20.000, pa sam opstajao, platim stan i koliko toliko ima za hranu, ali međutim sad nema ni to. Šta daju, to ću prihvatiti, pa kako ne bi, pa ja nisam ministar.
Dok ne nađu bilo kakav posao od koga bi mogli Milošu da obezbede bar pristojan obrok, ovoj porodici je hitno potrebna pomoć. Miloš ima otvoren i žiro račun za pomoć koji će biti objavljen na našem sajtu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Žiro račun za uplatu pomoći Milošu Stojanoviću je otvoren u Credi Agricole Banci i glasi 330-470-0100-324-934-62.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski pevač Robbie Williams nastupa večeras na Beogradskom ušću u okviru svoje Let Me Entertain You turneje na koncertu na kome se očekuje između 30 i 50.000 posetilaca. Program počinje od 19.30 nastupima Perpetuum Mobile, Bojane Stamenov, finalista X Faktora i benda Two Cellos. Očekuje se da će Williams na scenu izaći posle 21 čas. Ulaz na koncert je moguć od 18 sati, saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle od Trešnjinog cveta do Brankovog mosta biće zatvoren u periodu od 15 sati do 3 sata izjutra, kada se očekuje kraj ovog koncerta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija da traži podršku Rusije za blokadu rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, poruka iz kabineta Tomislava Nikolića. Veterani OVK najavili protest u Prištini protiv specijalnog suda za ratne zločine. Povećan broj infekcija operisanih pacijenata u kliničkom centru Srbije. Preminuo nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel. Srbija Mali i dalje 1-0 u 27. minutu polufinala svjetskog omladinskog prvenstva. U finalu pobjednika čeka Brazil koji je Senegal pobjedio sa 5-0. Vrijeme je promjenjivo oblačno s pljuskovima, temperatura do 27 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.